Исәнмесез, газиз қарындашлар. Менә бүген тагын очраштык сезнең белән. Алдагы очрашуларда израильләрнең үзләрен Мисыр куллыгыннан азат иткән аллаларыннан кире борылулары турында укыган идек. Синай тавында Муса Раббыдан сүз кабул иткәндә, израильләр илаһлары итеп алтыннан бузау кыйдылар һәм шуңа табындылар. Раббыга хыянат иткәннәр үлемгә дучар булды. Ә бүген күңеллерәк вакыйгалар белән танышырбыз. Тауратның чыгыш китабыннан 24-нче бүлеген ашыгыз. Раббының шөһрәте Синай тавына иңде. Һәм болыт 6 көн буена тауны каплап торды. Ә 7-нче көнне Раббы болытлар арасыннан Мусага мөрәҗәгать итте. Исраилләр күрделәр, Раббының шөһрәте тау башында ялкынланып янган утка охшаш иде. Муса тауга күтәрелеп болытлар ишенә керде. Һәм ул әлеге тауда 40 көн һәм 40 төн булды. Раббы Мусага әйтте: "Исраилләргә әйт, алар миңа бүләкләр китерсеннәр. Шын күңеленнән тырышып китергән кешедән бүләген минем өчен кабул итеп алыгыз. Менә сез алардан кабул итеп алачак әйберләр: алтын, көмеш, бакыр, зәңгәр, җите кызыл вә кызыл төстәге йын, нәзек җитен, кәҗә мамыгы, кызыл төскә буялган сарык тәкәсе тиреләре, диңгез филе тиреләре, сәрви агачы, яктырткыч өчен зәйтүн майы, изгеләндерү майы һәм хуш исле сумала өчен тәмләткечләр. Хуш исле сумала – гыйбәдәт кылганда яндырыла торган сумала. Руханилык ал япкычына һәм руханилык күкрәкчәсенә беркетү өчен оникс һәм башка кыйммәтле ташлар. Кешеләр минем өчен изге чатыр кырсыннар, һәм мин алар арасында яши алачакмын. Шатыр һәм андағы бар нәрсәне мин сиңа күрсәткән үрнәк буенча эшлә. Карагыз. Раббы Исраилләр янына керергә ниятли. Үзенә күп тапкырлар хыянат иткән кешеләр арасына. Ләкин безгә башта бер нәрсәне ачыклап үтәргә кирәк. Үзенә башка яшәр урын булмаганга төзәргә кушмый Раббы шатырны. Күкләр аның тәхете, җир йөзе аның табан асты. Һәр нәрсәне ул яраткан, бары да аныкы. Раббы кеше кулы төзегән храмнарда яшәми. Алайса, ни өчен соң ул Исраилләргә үзе өчен шатыр кырырга кушкан? Раббының Исраилләргә адамның токымнарына алар белән бөтен күңеленнән аралашырга теләвен күрсәтәсе килгән. Раббының шулай кешеләргә күктә, мәңгелектә Алла белән яши алу өчен нинди юл үтелергә тиешлеген дә күрсәтәсе килгән. Шатыр гади тынтка охшаш булмый. Шатырны төзү турында изге язмада 50 бүлектә сөйләнүлә. Вакытыбыз шикле булу сәбәпле, без аларның барысында укый алмыйбыз. Төп нәрсәләр турында гына әйтеп үтик. Беренчедән, ул 2 бүлмәдән торган. Дөресрәге, бу 1 бүлмә була. Ләкин матур, калын чаршау аны 2 өлешкә бүлеп тора. Беренче бүлмә изге урын дип аталган. Бу бүлмәгә бары руханилар гына керә алган. Руханилар Харун токымнары булган. Аларны Раббы үзе билгеләгән. Гынахлар кичерелсен өчен алар хайваннарны суйганнар. Бу бүлмәдә 3 нәрсә булган. Алтын өстәл, бу өстәлдә корбан яндырыла торган булган, майлы лампа һәм тагын бер айрым өстәл. Бу өстәлгә Раббыга табыну вакытында икмәк куела торган булган. Икенче бүлмә иң изге урын дип аталган. Чөнки шатыр кырылып беткәч, бу урынга Раббы үзе төшәргә һәм үзенең изге даны белән тутырырга ниятләгән. Иң изге урын җәннәтнең сурәтләмәсе булган. Шуңа күрә бу бүлмә бер Аллага гына багышланган. Раббы Мусага кисәтеп, анда керергә җирәт иткән һәркем үләчәк дигән. Анда бары елга бер мәртәбә иң өлкән рухани гына керә алган. Шунысын да ассызыклап әйтергә кирәк, уланда бары үзенең һәм халкының гынахлары өчен китерелгән корбанның каны белән генә керә алган. Раббы шулай кушкан. Иң изге урынга Раббы акациядан эшләнгән эше алтынланган сандык куярга куша. Бу сандык килешү сандыгы дип аталган. Аның эченә 10 канун язылган шымартылган 2 таш тактаны салырга куша Раббы. Сандыкның капкашын чиста алтыннан ясарга куша. Иң өлкән рухани бирегә кергәч, капкашка корбан канын сибәргә тиеш була. Бу Раббы Исраилләргә гынахларын кичерсен өчен эшләнә. Шуңа күрә Раббы бу капкашны мәрхәмәт урыны дип атый. Шуннан соң Раббы Мусага шатырны каплау өчен пәрдә эшләргә куша. Бу нәрсә ишек алды ясарга тиеш була. Бу ак пәрдә була. Анда шатырга керү өчен бер ишек ясалырга тиеш була. Бу ишек алдына корбан суе мәзбәхе куела. Шатырга кергән һәр кеше шушы мәзбәх яныннан үтәргә тиеш була. Корбан каныннан башка изге урынга, шатырга берәү дә керә алмаган. Чөнки һәр кем гынахлары өчен кан белән керергә тиеш булган. Бу кан аларның гынахларын тануын, шуларны кичерү өчен каплау символы булып торган. Раббы әнә шуның аша, үзе янына бер кемнең дә, бер кайчанда гынахлары кичерелсен өчен түләнгән корбан каныннан башка якын килә алмаячагын күрсәткән. Табынырга килүче, шатырның ишек алдына корбан итеп я бузау, я бәрән, я кош алып килергә тиеш булган. Мәзбәх алдында ул корбанның башына кулын куеп, Раббыга үзенең гынахлы икәнен, гынахлары өчен үлемгә лаек булуын әйтергә тиеш булган. Шуннан соң ул корбанны үтергән. Ә аннан рухани бу корбанның канын алып, аны мәзбәхка, мәзбәх тирәле чәчрәткән. Шуннан соң корбанны яндырган. Исраиллер бу курбан китерүне һәр йыл ҡабатлап торғандар. Беренче бүлмәдәге курбан китерү кешелекнең ҡотҡарыусы килгәнче нисек табынырға тейешлеген күрсәткән. Ә йылға бер тапҡыр иң өлкән руханиның иң изге урынға кереп курбан китерүе ҡотҡарыусы Раббының үзе килеп кешелекне мәңгегә гынаһларыннан үз мәрхәмәте белән, үз ҡаны белән ҡотҡарашағын күрсәткән. Бу көн ҡотҡарылыу көнө дип аталған. Шығыш китабының соңғы бүлігіннән шуны күрәбез. Раббы Мусаға нишек ҡушҡан, Исраил уллары барысында шулай эшләделәр. Һәм Муса аларны фатихалады. Шул вақыт изге чатырны болыт ҡаплады, һәм Раббының шөһрәте чатыр өчен тутырды. Муса изге чатырға керә алмады. Чөнки чатырда болыт урнашҡан, һәм анда Раббының шөһрәте чатырға тулған иде. Шуның белән Раббы күкләрдән ҡотҡарыусы килгәч, жер йөзенең ниндәй зур фатихалар белән тулашағын күрсәтте. Инжилдә язылғанша, иң башта сүз булған, сүз Аллаһы белән булған, һәм сүз Аллаһы булған. Сүз кеше булды. Мәрхәмәт һәм хақиқат белән тулы булып, безнең арабызда яшәде. Һәм без аның данын, атаның бердән-бер улына биргән данын күрдек. Менә дөньяның гынаһын үз өстенә алучы Аллаһы бәрәне, Раббы Ибраһимға күрсәткән Алла үзе әзерләгән бәрән. Әйе, ул килде. Безнең гынаһларыбыз өчен үзенең изге ҡанын ҡыйды. Безгә гынаһлы кешеләргә Аллаһыбызға яҡынайыу мөмкинлеген бирде. Дуслар, менә бүген без сезнең белән Тәүратның Шығыш китабын өйрәнеүебезне тамамладыҡ. Өйрәнгәннәр буенча сорауларығыз булса, безгә язып җибәрегез. Менә безнең адрес. Казан шәһәре 420-11, абонент тартмасы 555. Электрон адресыбыз most@mail.ru. Хушыгыз, иминлек сезгә.
Сине данлый, сөйлим мәрхәмәтеңне, иксемеңа синен җырлыйм, белдем хакыйкатеңне. Эшләрең синең искиткеч, аларга мин сыҡанам, татлы сүзләрең.